set på de sidste tider, og på sådan lige, hvad skal jeg sige, begyndelsen så at sige af Jesu genkomst. Og samtidig så har vi set på, hvordan skal vi forholde os, når vi oplever virkelig det onde, der tager magten i verden. Jesus siger, at vi skal ret ryggen og løfte vores hoveder, for det minder os om, at han kommer. Og så har vi i den sidste time set på, jamen hvad så når døden rammer? Og det går vi jo ikke glip af. Det ved vi jo, at vi oplever det i vores liv med vores pårørende. Og hvis ikke Jesus kommer snart, så bliver det også vores egen tur engang. Hvordan skal vi som kristne forholde os til det? Og vi har set Paulus' undervisning om det. I den her time, der skal vi så gå baglæns. Tilbage til den periode, hvor Jesus gik synligt på jorden. Og læse en af de sådan kendte beretninger, beretningen om opvækkelsen af enkens søn i Nain. Og det spørgsmål, som vi her skal stille og prøve at se, hvad teksten siger om, det er først og fremmest spørgsmålet, jamen hvad skal vi så sige som kristne, når lidelsen kommer tæt på i vores eget liv, gennem sygdom og død? Hvad har Bibelen at sige om det? Og det har den faktisk noget at sige om. Den har noget at sige om, hvordan Gud forholder sig til os, når vi lider under det, der kan gøre livet tungt og hårdt. Og det er det, vi skal se på, ud fra den her beretning. Der skal også være lidt undervisning, så vi skal også lige se lidt på sådan jødisk baggrund og den slags. Men det er det andet, der sådan er hovedtemaet nu her. Hvad med os, når livet er tungt og bærer? Hvad så? Lad os lige bede sammen om os for vores sidste timer. Herre Jesus, vi tror, at du er her til stede hos os. Og vi vil bare sige dig tak for alt, hvad du har gjort og alt, hvad du er. Fordi du er, som du er. Herre Jesus, tak for det. Og så vil vi bede dig om, at også her i den sidste time i dag, at du vil hjælpe os med at forstå det, vi læser, og igennem det virkelig se, hvem du er og hvordan du er. Herre, åbn vores hjerter, åbn vores forstand, også for den fantastiske beretning, vi skal læse nu om dig, om hvad der foregår i dit hjerte. Herre Jesus, lad din hellige ånd gøre det stærkt for os. Det beder vi om. Amen. Ja, her der tror jeg, at vi vil gøre det på den måde, vi simpelthen begynder med lige at læse. Det er ikke en lang tekst, det er i Lukas kapitel 7, og vi skal bare læse fra vers 11 til vers 17. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke, og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgeren. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Altså allerførst, så kan man godt lige spekulere lidt over, hvorfor den her beretning kom med i Bibelen. Når vi læser Nye Testamente, så hører vi, at Jesus gjorde utallige ting. Jeg tror, det er Johannes, der slutter evangeliet med at sige, at der er ikke plads til alle bøgerne i den her verden, hvis det hele skulle fortælles. Og det vil sige, at Jesus gjorde rigtig mange ting, som vi ikke hørte om. Det her hører vi om. Det er kun Lukas, der fortæller det. De andre har valgt at fortælle nogle andre ting. Men hvorfor har Lukas valgt at tage den her beretning med? Og det tror jeg, der er mange gode grunde til. Altså, først og fremmest, så er det her jo en beretning, der skal minde os om, at Jesus er Guds søn. Hvis man afbryder en begravelse og går hen og siger til liget, rejs dig op, så er chancen for, at det bliver meget, 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 meget pinligt stor. Det gør man bare ikke. Man skal være rimelig sikker på, at der sker noget. Ellers er det forfærdeligt. Det er nærmest en hån mod dem, der er der. Det er jo helt ekstremt. Og det er det, Jesus gør. Han afbryder en begravelse midt i ceremonien og siger, rejs dig op. Altså, enten er han bindegal, eller også er han Guds søn. Og den døde blev levende. Og det skal minde os om, at Gud findes. Han er gået rundt på jorden. Han gjorde ting, som mennesker bare ikke kan. Han er Guds søn. Så det er selvfølgelig et oplagt budskab i den her beretning. Det skal den minde os om, at når vi beder til Jesus, så beder vi virkelig til en levende Guds søn. Et andet budskab, der selvfølgelig også er meget stærkt i den her beretning, det er det, der for os er det stærkeste i livet, om man så må sige. Altså, jeg mener, mennesker er utrolig forskellige. Er udseende, nogle er rige, nogle er fattige, nogle har det godt, nogle har det dårligt, mænd og kvinder, nogle lever i den rige del af verden, nogle i en anden, fuldstændig anderledes kultur, men vi har alle sammen én ting til fælles. Vi skal dø. Lige bortset fra dem, der lever, når Jesus kommer. Vi skal dø. Der er faktisk ikke ret mange ting, man kan sige om mennesker, at alle har til fælles en gang i deres fremtid. Men det ved vi. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen og i overmorgen, og vi ved ikke, hvordan resten af livet former sig, men vi ved, hvordan det ender. Vi dør. Det er stort set det mest sikre, man kan sige om et menneske. Dagen kommer. Og så kommer den her tekst, der siger, jamen Jesus er stærkere end det stærkeste i vores liv. Jesus er stærkere end det mest sikre i vores liv. Han har magt over døden. Det er faktisk ret stærkt. Men det er ikke de her to ting, jeg har tænkt, vi skal se på i aften. Vi skal se på noget andet, for der er nemlig et tredje budskab i den her tekst, som også er enormt stærkt. Men som kommer særligt frem, hvis vi bruger to redskaber. For først lige ser lidt på den jødiske baggrund, og for det andet ser lidt på, hvordan Lukas fortæller den her beretning. Det er nemlig ret specielt. Han fortæller den på en helt speciel måde, der understreger, hvad budskabet er. Det tredje budskab, som vi skal se på. Så det er det, vi skal gøre nu her, den næste halve time. Lad os lige prøve at se på noget sådan relativt banalt i den jødiske baggrund, og det er byen Nain. Det er den her, som den ser ud i dag. Jeg kunne ikke lige finde en fotografi fra 2000 år siden. Så vi må nøjes med et fotografi, som Nain ser ud i dag. Den ligger oppe i det nordlige Israel. I dag er det en arabisk by. Jeg kan se på minareten derhenne. Der er også en kirke, men der bor faktisk ikke længere kristne i byen. Der står bare en kirke, der faktisk lige er blevet sat i stand. Den er meget flot. Så det er byen Nain, der ligger ved foden af et bjerg, der hedder Givat HaMoreh. Den her placering af Nain, det tror jeg kan hjælpe os til at forstå en lille bitte detalje i det, vi lige læste. Efter at Jesus havde opvagt den døde, hvad så reaktionen i byen? Ja, prøv at se i vers 16. Alle blev fyldt af frygt. Det kan jeg simpelthen godt forstå. Det er ikke så tit, man ser en. Altså en begravelse bliver afbrudt ved, at den døde bliver levende. Jeg kan godt forstå, hvis det lige blev lidt. Hvad er det her? Nå, og så siger jeg over dig. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud. Det kan jeg også godt forstå. Og sagde. En stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. En stor profet er fremstået i blandt os. Det er mærkeligt. Så vidt jeg kan se, og jeg har prøvet virkelig lige at bladre evangelierne igennem, der er en del under, at Jesus gør, hvor vi hører, hvad folk sagde bagefter. Men så vidt jeg kan se, findes der simpelthen overhovedet ikke nogen andre beretninger, hvor folk bagefter sagde, en stor profet er fremstået blandt os. Jeg tror, det er det eneste sted, vi møder det. Hvorfor siger de ikke, Messias er kommet, eller et eller andet, en stor profet er fremstået blandt os? Jeg ved ikke, om vi har tænkt på det. Det er faktisk det er ret mærkeligt. Men jeg tror, vi har en forklaring, og den har noget at gøre med, hvor byen ligger. For lige op, hvis man går lige op her, og så lige ned på den anden side, der ligger der nemlig en anden lille by, som på Gamle Testamentets tid hed Shunem. Der står faktisk en del om den i Gamle Testament. Det er ikke sådan lige en af de kendte, og jeg tror måske, at nogen af os skal grave rigtig godt i hukommelsen, hvis vi skal komme i tanke om, hvad der står om byen Shunem i det Gamle Testamente. Men det var blandt andet i den by, at profeten Elisa, Elias' efterfølger, engang opvagte en kvindes eneste søn. Og det vidste de selvfølgelig godt på Nytestamentets tid. Jeg gætter på, at på Nytestamentets tid, de her to små landsbyer, der ligger lige på hver sin side af bjergtoppen der, ikke også? Nabolandsbyer. At dem henne i Shunem, de skulle være nogle mærkelige nogen, hvis de ikke var ret stolte. Ah, nej, hvad har I at vise? Vores by, det er jo den by der, hvor profeten Elisa engang opvagte en død, ikke også? Kan I komme med den, nein? Og det kunne de ikke, for de havde ingenting. Jeg er ikke engang sikker på, at den overhovedet er nævnt i Gamle Testament. Kan I godt lige se? Jeg gætter lidt, men jeg gætter altså lidt på, at der var lidt mellem de to byer der, ikke også? Og hvad sker der så? så kommer Jesus og besøger Nain på den her side af bjerget, og gør et under helt magen til det, der skete over på den anden side af Elisa. Og hvad siger folk i den her by så? Nå, Shunem! Nu er der også fremstået en stor profet hos os. Jeg tror, det giver os forklaringen. Hvorfor får vi lige præcis den reaktion her? Jeg siger, jeg tror det, for jeg tør ikke. Det står der jo ikke direkte, vel, men jeg tror, det er det, der er forklaringen. Vi kan spørge dem en gang til sin tid, og lure mig, om ikke det er forklaringen. Og hvis det er rigtigt, at det er forklaringen, jamen så er det jo bare endnu et bevis på, at det her, vi læser her, det er virkelighed. Det er der ingen, der ville have fundet på at opdægte sig noget ved. Det her, det er en beretning, der virkelig er sket engang. Og det synes jeg, det er så ret stærkt. Og så er det en af de der små detaljer, hvor den jødiske baggrund nogle gange kan hjælpe os. For eksempel geografien til lige at sige, nå ja, det giver godt nok god mening, at det lige præcis er her, det står. En af alle steder, for i nabobyen, der skete det samme. Der var engang en stor profet. Okay, det er en lille detalje. Vi skal lige prøve at se lidt på selve det, der foregår i den her beretning. Der er begravelse. Og begravelse i Israel for 2000 år siden, de foregik lidt anderledes. Ja, på nogle punkter ligner det vi gør i dag, og på nogle punkter var det meget anderledes. Ny Testamente fortæller rigtig meget om begravelse. Vi kan prøve at tænke efter og tælle op, så hører vi faktisk om rigtig mange dødsfald og begravelser. For Ny Testamente er virkelighed. Og det er en del af virkeligheden. Det var det dengang. Og derfor Ny Testamente fortier det ikke, ignorerer det ikke, men beskriver det som det er. Og har et budskab, jeg ser Paulus' budskab til de kristne i Thessaloniki i den forbindelse, ikke også? På Jesu tid i Israel, ja, der var begravelsestraditionerne på nogle punkter lidt anderledes. Ved et dødsfald, der var det almindeligt, at rigtig mange mennesker mødte op for at sørge sammen med familien. Jeg tror ikke, vi har helt det samme i dag, i hvert fald ikke i storbyerne. Der er måske nogle steder ude på landet, hvor man har lidt det samme, at når der er dødsfald, så mødte naboerne op og kom med mad og ligesom tog sig af familien. Jeg tror, i dag der kan man godt blive overladt lidt til sig selv. Men det kunne man ikke på Jesu tid. Der var traditionen fuldstændig klar, vi har mange eksempler på det. Altså Lazarus, da han var død, ikke også, så kom de helt inden for Jerusalem, vrimlende ud i store flokke ud til Maria og Martha ude i Betania, ikke også. Vi har mange eksempler på det. Man var ikke alene. Men der skulle være nogen, når man havde oplevet en af de, der var tæt på, døde. Så behandlede man livet med stor respekt. På det her tidspunkt i Israel var de fleste jøder blevet overbevist om, at der kommer en opstandelse fra de døde. Og så skulle man behandle livet ordentligt. Livet blev ikke betragtet som bare sådan et tomt hylster eller sådan et eller andet. Livet var skabt af Gud. Det er Gud, der har givet os krop og sjæl. Og en dag på opstandelsens morgen skal sjæl og krop igen forenes. Så det er ikke sådan som i nogle hedenske traditioner, hvor man altså bare nærmest betragter legemet eller kroppen eller livet som bare sådan noget affald i forhold til sjælen. Sådan var det ikke i Israel. Sådan er det ikke i Bibels tankegang. Så man vaskede livet og salvede det med vellugtende olier og brugte ligklæder og tøjstrimler. Vi hører om det for eksempel i forbindelse med Jesu begravelse, ikke også? Og det var fuldstændig almindelig skik, at sådan gjorde man. Så er der et punkt, hvor det er meget anderledes. Det er selve begravelsen, den fandt, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre sted samme dag. Og det har selvfølgelig noget at gøre med vejret og varmen, ikke også? Og man havde ikke kølehuse og hvad vi ellers bruger nu om dagen, ikke også? Så det var vigtigt, at begravelsen skete meget hurtigt. Nogle engang er der bare tale om få timer efter. Og hvis det ikke kunne lade sig gøre samme dag, så i hvert fald dagen efter. Og ved selve begravelsen, der foregik det så på den måde, at man bar liget på en flettet båre. Gravene lå altid uden for byerne. Og det vil sige, at liget skulle bæres fra hjemmet og ud gennem byen, ud gennem byporten, og så ud til graven et eller andet sted ved en skrænt udenfor. Og der var traditionen af familie og venner og bekendte og folk fra byen fulgte med båren. Sådan et stort optog. Det er det, vi møder her, ikke også? Altså der så gik Jesus til en by, der hedder Nain, og hans disciple, en stor skare, gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud. Og så står der, og en stor skare fra byen fulgte med hende. Så vi har her to skare. Jesus, der kommer udefra på vej mod den her by, der ligger med bjerget bagved. hans disciple, de kvinder, der var med, og en stor skare. Og så kommer der en anden skare, da de nærmer sig byen, ud inden fra byen, ud gennem byporten. Forrest bærende med den her borger, med den døde, og bagved gik moren, og så en stor skare inden fra byen. Og så har vi de her to skare, der møder hinanden. Der var nogle traditioner om det her begravelsesoptog, hvor vi jo tit har sådan i forbindelse med begravelser, ikke også? Og så efter selve begravelsen, så mødes man i forsamlingshuset, eller hvor man gør det, ikke også? Og så har man minde sammen med at drikke en kop kaffe. Det gjorde man ikke dengang. I hvert fald ikke det med kaffe. Heller ikke det med forsamlingshuset. Fordi mindesamværet, det blev holdt undervejs ud til graven. Man gjorde stop nogle gange. Dels for dem, der bare lige kunne hvile sig, eller man kunne skifte bærer. Og der, når man så gjorde stop og tog en lille pause, så var det der, man holdt mindetaler. Og så kunne man gå et stykke igen, stoppede pause, og så kunne der nogle flere, der kunne holde mindetaler. Så mindetalerne blev holdt undervejs ud til selve graven i Israel dengang. Der er en meget pudsig tradition, som nogle af de gamle rabbinere fortæller om. Altså, ligesom i dag, der kan vi have lidt forskellige traditioner af, hvor i Danmark vi er, selvom vi er et lille land. Ikke? Og sådan var det også i Israel dengang. Og de gamle rabbiner fortæller, at op i Galilea, hvor Jesus kom fra, og i Jerusalem, der havde de én tradition. Og i resten af landet, der havde de så en anden tradition. Og så siger rabbinerne, i Galilea og Jerusalem, der var traditionen den, at dem, der holdt mindetalerne, ikke måtte overdrive alt for meget. Og så er det, man spekulerer på, hvad i alverden gjorde de så i resten af landet. Det har der åbenbart blevet smurt rigtig godt på i de her mindetaler på vej ud til graven. Så det er sådan en lille pudsighed. De fortæller også rabbinerne en anden tradition, at hvis man mødte sådan et gravoptog, et begravelsesoptog, så stillede man sig ikke bare op og så på det, og så, når det var forbi, så gik man videre. Så sluttede man sig til det. Også selvom man ikke kendte den døde. Og i en vis forstand er det jo det, Jesus gør her, ikke? Han kommer med et optog, og der kommer et andet optog, og Jesus står ikke bare passivt og ser på, og så går de bare videre, når de kommer, ikke? De slutter sig til, så bliver det godt nok afbrudt, fordi begravelsen blev udskudt. Men alligevel, det ligner traditionen. Selve gravene, de var selvfølgelig også anderledes. De var jo ofte tale om huler, der er hugget ind i en klippeskrænt. Det her, det er et billede af sådan en grav fra Jesu tid, der er fundet faktisk ret tæt på Israels hus i Jerusalem. Man har indgangen hernede på vores billeder, især påskebilleder af Jesu grav. Der er jo tit sådan et kæmpe hul med sådan en kæmpe, kæmpe stor rund sten. Det er der stort set ingen grave fra Jesu tid, der så sådan ud der. Man lavede hullet meget lille, fordi man skulle have en sten til at enten satte man den sådan, hugget den ligesom skrå, så man kunne sætte den ind i, ligesom en prop. Eller også så huggede man den til sådan, at den var helt jævn, og muren ved graven også var jævn, så man kunne ligesom rulle den hen og dække hele hullet. Men det vigtige var jo, at hullet blev dækket, så der ikke gik vilde dyr i graven. Og derfor lavede man indgangen så lille man nu kunne, når man lige skulle kunne kravle igennem og så komme ind. Så det her, de her billeder, vi har af Jesu grav, det er helt historisk. Det går nok ikke. En sten, der sådan skal dække sådan et pænt hul, man kan kravle igennem, det kan være tung nok at slæbe rundt på. Og når man så kom ind i graven, ikke, ind igennem her, så kom man ind i et rum, hvor man kunne stå oprejst, som var hugget ud indeni, og så rundt langs kanten her og herover var der så ligesom hugget sådan ind i siderne, så det ligesom var en bænk. Og ved begravelsen, der lagde man så liget med de her salver og parfumer og ligklæder, lagde man så simpelthen på de der bænke inde i graven. Og så lukkede man graven, og så var traditionen, at man ventede cirka et år. Så gik man ind i graven igen, så var der kun knoglerne tilbage. Og dem samlede man så og lagde sådan nogle små kister. Og så kunne man bruge graven igen og igen og igen. Og knoglerne i sådan en kiste, der kunne man samle knogler for mange familiemedlemmer. Det så ud som om, man kun samlede familiemedlemmer i samme grav. Ikke også? Og så huggede man sådan nogle gange ud, og der kunne man så køre de her små stenkister, eller skubbe dem ind, sådan der sådan en klippegrav, som jo var enormt dyr at udhugge, kunne bruges igen og igen som en familiegravsted. Ikke også? Og jeg har et billede, tror jeg, ja, af sådan en grav fra Jesu tid faktisk. I kan se en af de der sådan fingre, der går ud, og så kan I se de her små stenkister, som man så samlede knoglerne i. Det var sådan begravelsestraditionerne. Den unge mand fra Nain, han fik ikke brug for det her på det her tidspunkt, fordi Jesus oprejste ham fra de døde. Men det, vi skal lægge mærke til, det er, hvordan Lukas fortæller det. Jeg tror, der er noget, som vi meget tit overser, og det er forskellen på de fire evangelister. Evangelisterne fortæller evangeliet om Jesus. Det er det samme evangelium, det er det samme budskab. Men de fortæller det på fire ret forskellige måder. Og det kan være meget lærerigt lige at se på det. Matthæus, han er sådan den typiske akademiker eller teolog. Og man kan se det på flere måder. Jesus taler, de fylder meget mere i Matthæus evangeliet. Han giver nogle meget, meget lange referater af Jesus. Det er typisk bjergprædiken, Matthæus 5, 6, 7. Tre hele kapitler. Bjergprædiken i Markus og Lukas, det er bare lige krympet. Fordi de genfortæller det meget kortere. Matthæus, han er typisk, at Jesus taler fylder rigtig meget. Faktisk er hele hans evangelium bygget op over fem store taler, Jesus holder, og så alt andet, det kommer bare sådan ind imellem. Han er typisk akademiker. Det er også Matthæus, der, når han har fortalt om, Jesus gjorde et eller andet, så føjer han meget tit til, dette skete for, at det skulle gå i opfyldelse, som var talt ved profeten Jesajas, eller et eller andet, ikke også? Nogle af de andre gør det også en lille smule, men det er især Matthæus. Og det er som om, han kan næsten ikke fortælle noget, Jesus har sagt, uden at den her skriftkloge teolog, han straks lige kommer i tanker med stadig i Gamle Testamentet, og så kan han lige bruge andet end til at holde en lille bibeltime. Han er sådan en typisk teolog, på alle måder. Markus, han er jo den totale modsætning. Hvis I lægger mærke til det, så er der ikke så meget taler. Der er ikke så mange Jesu ord i Markus evangeliet. Til gengæld er der rigtig mange af de ting, Jesus gjorde. Og helst hvis det er lidt dramatisk. Altså en uddrivelse af en ond ånd, hvor der sådan virkelig sker noget, ikke også? Eller en helbredelse, hvor der er masser af mennesker og virkelig liv og leben. Det fortæller Markus. Og så er der det her helt specielle med, at ordet straks bruger Markus meget mere end alle de andre. Prøv at lægge mærke til det, at nogle gange er det simpelthen komisk, når man lægger mærke, når man læser i Markus evangeliet, hvor hurtigt tingene går. Altså, Jesus gik straks ud af synagogen, han gik straks ind i huset siden der, han helbredte straks ind, og så kom vi straks løbende. Altså, det er sådan, at vi er helt forpustet næsten, ikke også? Og det er lige Markus. Action. Og meget gerne hurtigt. Og så ikke for lange prædikner. Jeg tror ikke, sådan en bibeldag her, 3 timer. Jeg tror, det har været lige overkanten til Markus, ikke også? Kan vi så lige få gang i et eller andet også? Så han er sådan lidt Matthæus' modsætning. Prøv at lægge mærke til det. Jeg ved godt, vi sidder til gudstjenesten, og det hellige evangelium er skrevet, og så ligesom om vi slet ikke hører mere, ikke også? Og tit så lægger vi slet ikke mærke til, hvem det er, der skriver det. Men det betyder faktisk lidt, for de fortæller det på meget forskellige måder. Lukas, ham skal vi se lige om lidt. Johannes, det er ham, som nogen kalder filosofisk, ikke også? Det er helt anderledes. Altså, når Lukas fortæller juleevangeliet, ikke også, det skete i de dage, bong, 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 stallen og hyrderne og dit og dat, og hvordan fortæller Johannes juleevangeliet, ikke også? Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og det er altså samme evangelium, det er samme begivenhed. Det er godt nok beskrevet lidt forskelligt. Og ved hvad, pointen her er jo, at Gud kan bruge Matthæus. Ja, det synes jeg som teolog lige, der er brug for nogle gange at understrege. Ikke? Altså, Gud kan faktisk godt bruge teologer. Ja. Men han kan også bruge Markus, som overhovedet ikke er bolig. Og han kan bruge den der lidt mere filosofiske Johannes. Og så kan han også bruge Lukas, som vi skal se på nu her. Det er samme evangelium. Og når Gud vil give os budskabet om Jesus, så lader han fire så forskellige mennesker fortælle det. Ja, det i sig selv er et kæmpe evangelium, for det er et budskab til os om, at Gud ønsker at bruge hver enkelt af os, som vi nu er af naturen, til at forkynde evangeliet om Jesus. Man behøver ikke være teolog. Man behøver heller ikke være teolog. Det er faktisk enormt befriende. Og det gives jo ikke stærkere budskab, end at vi har de fire så forskellige evangelister. Hvordan er Lukas? Det får vi et stærkt billede af, hvis vi ser på den her beretning. Som Lukas er den eneste, der har taget med. Prøv lige at se, hvordan Lukas han præsenterer det her i vers 12. Da Jesus nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke, og en stor skare fra byen fulgte med hende. Det var overflødigt. Lukas kunne godt bare have nøjes med at sige, da Jesus nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, og Jesus gik hen og gjorde ham levende. Det havde været nok til, at vi vidste og kunne høre budskabet, Jesus er Guds søn, og Jesus har magt over døden. Vi behøver ikke at vide det der med enken og eneste søn for at få fat i budskabet. Men Lukas fortæller os, at den her døde havde en mor, der gik lige bagved Og det var ikke første gang, hun havde gået bag ved borgeren, for det havde hun også ved sin mand. Og nu gør hun det ved sin søn, og det er så meget mere tragisk, fordi det er hendes eneste søn. Hvorfor fortæller Lukas det? Lukas vil have, at vi skal vide noget om hende, der går bagved. Vi skal vide noget om den døde. Hvorfor skal vi det? Se, det her det er typisk Lukas. For Lukas, altså han er jo lægen. Lukas er ham med det store hjerte. Det er typisk af Lukas. Han meget tit fortæller om mennesker, der er i en eller anden vanskelig situation. Syge. Og hvis han ved det, så fortæller han, hvor mange år de har været det. Typisk læge. Typisk det store hjerte. Ikke? Han fortæller om mennesker, der var udstødt af samfundet. Mennesker, der på en eller anden måde ikke blev anerkendt eller respekteret. Han fortæller om sønderne, om tollerne, om luderne. Der står meget mere om kvinder i Lukas evangeliet end nogen af de andre. Om børn. Lukas har det med. Altså, alt med følelser. Det er meget mere med i Lukas. Altså hvis Matthæus, han er den, der når man møder ham, giver pænt hånd og siger goddag, og så holder han en lille bibeltime, ikke også? Og Markus, han er den, der går hen og slår ned, ikke? Så er Lukas den, der når han møder et menneske, går hen og giver en, I ved, første gang man møder, ikke også? Så får man ordentlig knuser, ikke også? Så tænker, hold da op, kender jeg dig så godt, ikke også? Og så har han bare den, der har blik for de mennesker, der lider. Og derfor er det ikke så mærkeligt, at det er Lukas, der fortæller om den her begivenhed. Og det er ham, der fortæller, at I skal lige vide noget om hende, der går bag ved borgeren. At hun er enke. Og I skal vide, at det er hendes eneste søn. Og så fortæller Lukas det med et formål. Hvorfor skal vi vide det? Og det formål, det bliver tydeligt, hvis vi lige ser på, hvordan han så fortæller beretningen. Det gør han ved at fortælle 6 ting. Nu fortæller Lukas 6 ting, der sker. Og lad os lige løbe dem hurtigt igennem, så vi får et indtryk af, hvorfor skal vi vide noget om den her kvinde? Hvorfor vi ikke bare vide, at der var en død, som Jesus gjorde levende? Det første, som Lukas fortæller, og som vi har der i vers 13. Da Herren så hende. Prøv lige at, I har billedet, det er også byen, der ligger der, bjerget bagved. Jesus kommer med en kæmpe skare af mennesker. Ud af byen kommer der en anden kæmpe skare. Og så står der bare, at blandt alle de der mennesker, der så Jesus lige hende. Hende, der gik der bagved. Han så hende. Der står ikke bare, at han ligesom stillede sig op og sagde, nå, der er nok et begravelsesoptog her. Der er begravelse i en egen dag, ikke også? Og så så han ligesom hele mængden. Nej, han så lige præcis hende. Og hvad er det så det næste, Lukas han fortæller? Da Herren så hende, ynkedes han over hende. Jesus var ikke bare en tilskuer, men da han så hende, der gik der bag ved borgen, så rørte ham hjertet. Det vakte følelser. Det skabte medlidenhed. Og se hende, der gik der. De andre i optoget, de vidste jo ikke. De vidste sandsynligvis ikke noget om hendes baggrund, at hun var enke, og det var den eneste søn og sådan. Men Jesus vidste, og det rørte ham. Han blev grebet af følelser for den kvinde, der gik der bag ved borgen. Han så hende. Han ynkedes over hende. Og så står der det tredje, og han sagde, græd ikke. Hvis vi siger det til en begravelse, så er det højrumpent og ubehageligt og pinligt. For selvfølgelig må man græde ved en begravelse. Men når Jesus siger det, er det jo fordi, hans ord har magt til at trøste. Han havde en grund til at sige det. Græd ikke. Han trøstede. Han så, han blev rørt, og så trøster han. Og så står der endnu stærkere i vers 14, og han gik hen og rørte ved borgen. Vi er jo meget forskellige som mennesker, ikke også? Men jeg tror, at nogle af os godt kender den der fornemmelse, når der er nogle mennesker, der har det rigtig svært. For eksempel har oplevet dødsfald. Så kan det faktisk nogle gange være lettere at holde sig lidt på afstand. Fordi hvad skal man sige? Ordene er så magtesløse, ikke også? Altså, vi ved ikke rigtigt, hvordan vi skal. Hvad skal man gøre? Det kan næsten være lettere at være lidt på afstand. Men Jesus havde ikke berøringsangst. Han går direkte hen. Rør ved borgeren. Han holdt sig ikke på afstand af det menneske, der led. Tværtimod, han gik derhen. Og så fortsætter Lukas med at sige i vers 14, bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Jesus greb ind. Denne gang er det ikke den ulykkelige enke, han taler til, men den døde. Rejs dig op, siger Jesus. Og selvom døde mennesker normalt ikke kan høre, så kunne han her. En død kunne høre, og han adlyder og bliver levende. Jesus gjorde ham levende igen. Og så står det sidste, som Lukas fortæller i vers 15. Der satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Jeg ved om ikke, det har været nogen af den største gave, hun nogensinde har fået. Det var i hvert fald en overraskelse. Det havde hun ikke regnet med, da begravelsesoptoget startede derhjemme i huset. At hun skulle komme tilbage fra begravelsen med en levende søn. Sikke en gave. Jesus gav ham til moren. Jesus gjorde altså de her seks ting. Han så hende. Han blev grebet af medlidenhed. Han sagde, græd ikke. Han rørte ved borgeren. Han sagde, rejs dig op. Og så gav han den døde til moren. Den her måde at fortælle beretningen på, viser os, hvorfor Lukas vil have, at vi skal vide noget om det her. Lukas vil have, at vi skal forstå, at den døde ikke bare var sådan et redskab, Jesus lige skulle bruge for at vise, hvem han er. Lukas vil have, at vi skal forstå, at Jesus gjorde det her af dyb kærlighed til et menneske, der led. Den her beretning viser os, at Jesus er Guds søn. Men den viser os også et glimt ind i Jesu hjerte, når han ser et menneske lide. Han har skabt os, hver eneste menneske. Og når han ser os lide under, når livet tager hårdt fat i os, så ser vi her, hvad der sker med ham. Så ser han det, og så rører det ham. Og så ønsker han at hjælpe. Sådan er Jesus, når et menneske, han har skabt, lider. Det rører ham i hjertet. Vi har en anden beretning i Bibelen, som siger stort set det samme. Men det er om i Gamle Testamentet. Det er om i 2. Mosebog, kapitel 3. Det er der, hvor vi hører om Israels folk, der er slaver i Egypten. Og de har været det i forfærdeligt mange år. Alt i alt var de i år 400 år i Egypten, og den sidste lange periode var det som slaver. Og de led virkelig forfærdelige livsforhold i Egypten. Og så møder Gud Moses ved den brændende tornebusk og siger, Moses, du skal til Egypten, for jeg vil hjælpe mit folk. Men prøv lige at se, hvordan Gud siger det i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 7. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg tror, at på det her tidspunkt, tror jeg, der er mange israelitter, måske flere generationer, der har sagt, Gud ser os ikke. Det her, det er ubærligt. Det er forfærdeligt. Gud ser os ikke. Hvordan? Det kan ikke ske det her. Det er så ondt. Gud ser os ikke. Men Gud kommer og siger, jo, jeg har set det. Jeg har set jeres lidelser. Og så siger han, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg tror, der var mange israelitter på det tidspunkt, der sagde, Gud har ikke hørt mine bønner. Vi har råbt og skreget til Gud, men han hørte ikke. Kommer Gud og siger, jo, jeg har hørt det. Jeg har hørt dine bønner, når du råber til mig, fordi livet er hårdt, jeg hører det. Nå vil jeg ikke svare med det samme, men jeg har hørt det. Jeg har set det. Jeg har hørt det. Og så fortsætter han som det tredje. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Det Israels folk led i Egypten, det lå inde i Guds hjerte. Det har gjort indtryk på Gud. Han var grebet med lidenhed. Israels folks smerte gjorde ondt i Guds hjerte. Og så står der. Og derfor er jeg kommet ned for at redde dem. Moses, forstår du, hvorfor du skal til Egypten nu? Jeg har set, jeg har hørt, det gør ondt i mit hjerte. Jeg vil redde jer. Kan I se, Det var præcis det, Jesus gjorde den dag ved Nain. Han så, det gjorde ondt i ham, og han reddede. Det er ikke så mærkeligt, at den dag ved Nain, der sagde folk i byen, efter de har sagt det der med, nu har vi også en profet, så sagde de, Gud har besøgt sit folk. For det Jesus gjorde den dag i Nain, det er det Gud gør over for os. Ved at se på det Jesus gjorde ved kvinden i Nain, der får vi glimt ind i Guds hjerte. Jesus er virkelig Gud. Hvad gør Gud, når et af hans børn lider her på jorden? Han ser det. Han hører. Og så vil han gerne hjælpe. Det er det, Gud også gerne vil for os. Han ser dig. Det er det, vi skal tage med hjem i dag. Gud ser dig. Hvad det er, der kan gøre ondt. Og vi er i vildt forskellige livssituationer. Gud ser det. I kan selv læse i brevene en anden gang. Det han ser, det skaber medlidenhed. Gud er ikke kold, når du lider. Det rører ham i hans hjerte. Og så kommer han og siger det, som vi ikke kan sige. Græd ikke. Han kan trøste midt i det, der gør ondt. Og så kan han sige til os, husk den dag, hvor jeg kommer. Hvor det stopper. Hold ud lidt endnu. For jeg kommer og fjerner det. Græd ikke. Så rører han ved vores situation. Nogle helbreder han. Nogle løser han og fjerner problemet. Andre er han bare sammen med. Midt i det, der gør ondt. Følger med os. Hver dag ind til verdens ende. Det er forskelligt, hvordan han gør. Han helbredte heller ikke alle dengang. Men der kommer en dag, hvor han vil. Helbrede, fjerne døden og ensomheden og alt det, der gør ondt. Sådan er han. Sådan er Jesus, og sådan er han ved os. Det er det, Lukas gerne vil have, vi skal opdage. Det er derfor, han har fortalt den her beretning. Her har vi et glimt af, hvordan Jesus er. Han ser dig. Han føler for dig. Han taler trøst. Og han vil gerne røre dig. Vær med i dit liv. Gå hånd i hånd med dig. Det er derfor, han siger, kom til mig. Alle I, der slider jer trætte, og bærer tunge byrder, hvad det nu end er, og jeg vil give jer hvile. Sådan er Jesus. Også ved os. Lad os bede. Herre Jesus, du er her lige nu. Tak fordi du er, som du er. Og så kender du hver enkelt af os her. De byrder, som vi hver især må bære. Tak fordi du har set det. Tak fordi du er en, der har medlidenhed med os. Tak for din trøst og din hjælp og dit nærvær. Vi priser dig, Jesus. Og glæder os til den dag, du kommer i triumftoget. For at fjerne alt det onde. Amen.